informatīvais jautājums, pilsētas svētas programma prezentācija. Un līdz atskalēju prezentēs, jā?
Jā, kā es logo?
Prezentācija nav iesūtīta.
Nē, nezināt,
jā. Mēs grāk jāpēc?
Sākās ar piedienas vakaru, un šogad ikgadējo izstādi. Mūsu režisorei Lienai bija ieteikums uzbūrt par tādu kā sapni, performanci, izstādi, instalāciju baznīcā. Mums ir izdevies ļoti ātrā laikā sarunāt gan baznīcu, gan floristus, un šogad šī tajā izstāde notiksies baznīcā, un tas būs kā lielformāta darbs, kuru mēs papildināsim gan ar rēpeļu skaņām, gan ar, dziedāšanu un izstādi. Kors Vanema, kam šogad ir 45 gadu jubileja, un viņiem ir izstrādāts arī koncertu cikls Ziedu mešs. Unikāli arī tāpēc, ka baznīcā ziedi stāvēs ilgāk, un es ļoti ceram, ka tas piesaistīs apmeklētājus, gan vietējus, gan arī tūlīt nedēļu gadumā. Ļoti ceram. Piekdienas vakars. Atdzīvojas durvis aizstrādē pēc ilgāka laika, un durvis aizstrādē būs tāds kārtīgs šlager festivāls Zelta ziņa tukumā. Un esam jau dzirdējuši par to, kas ļoti daudz, kas, sakot, līdz pat 18. māksliniekiem tādu pazīstamāks, kur Jānis Kīmoši, Jānis Kaušēlo, Viktora Zemgales, Anika Lūdzo, Māsa Leipiņas. Publika, kas skatās Latvijas šlager kanālu, šo visu zinās, jo bet tiek arī filmēts un arī translēts tieši šlager kanālā. Un tā kā tukumu mēs redzēsim no pārši gadus tiek skatā šlager kanālu. Pēc koncerta būs arī balle grupām Klaidons un Viparkot, gan šo mēs varētu visu nosaukt kā tādu vienu lielu koncertu balvu patiesībā. 21. Prezentācijā nav ielikts iekšā, kad Pūrziņa laukumā notiek arī basketbola mači no 2006 līdz 2022. Jā, no 2018. Es domāju,
no
rīta jau. Varbūt varam mēģināt, varbūt ar sendi jārunā jūrīgo par sporta sadaļu, bet nāk puiši palīgā un atbild. Bet arī par to būs priekš sīkāka informācija. Aktīvākā svēta diena, protams, sestdiena, 22. jūlijs. Esam ieviesuši korupcijas, jo uzskatām, ka brīvības laukumam ir jābūt roža laukumam, un tur ir jābūt skatuvē. Un skatuvē, skatuvē būs romantiskās noskaņās, kāds vienmēr ir bijis rožu laukumā mazliet pieklusinātāk. Desmitos pirmās rozes ievīšana, tālāk mums ir bērnu programma, un tad, kā tas var paskatīties, tā, teiksim, tad Mārtiņš Pavlodis, duets. Noslēgumā danša spēle, jo visi jau iet un kārtojās gājienam. Vēl ir arī Atlantikos mums diezgan uz tā ikdienu iedzīvotājiem paši pieprasīt, viņiem ir jābūt svētkos. Un pats tā kā nakts no 2010. Līdz 3. Būs arī lustīgā roža balle. Tā kā lejā ir festivāls, tad augšā mums būs arī lustīgā balle. Jāsaka tā, ka arī šeit vēl mainīsies programma, jo nāk iekšā arī delegācijas, cik es sapratu, diezgan plašu un lielu programmu, un lai arī mēs šogad atcēlām, tomēr novadu programmas ir daži ļoti aktīvi ansambļi, kas ļoti vēl startēt tukumā, tā kā mums viņi kaut kur tajā programmā iekšā arī jāieliek, un līdz Jāņiem vēl tā programma mazliet pamainīsies, bet tas ir uz pozitīvo pusi un uz papildinājumu. Lielā skatuve, pauzari pļavas, rožu pikniks. Šeit īsti neko papildinājuši neesam, jo viss jau man tādi ir sarunāts. Tātad no 2012. Ir grīzi pļavas, motociklistu un baikeru šovs, tālāk mums ir citi zēni, Normans Rutuls, Zelta Kniede. Tad ir programmā Mana dziesma Latvijai, kur šobrīd vēl sastāvs mazliet mainās, to arī līdz Jāņiem ceram salikt. Bet tas nav no mūsu aktivīgas, nav no mūsu puses, kas sastāvs mainās. Tālāk ir arī Toms Grēviņš, Laima Vaipule, mazais princis, arī Kulkripa un Ājantrāža. Skatuvi vadīs Uģis Joksts, divīgs lauku skatumī kādā Mārtiņš Poči.
Te cita zēna paliek pēc manā? Nebūs.
Palika beidams.
Būs cita.
Jā.
Mēs ir palika.
Šobrīd izskatās, ka palika, tāpēc, ka mēs nevarējām maņēt nospēdīt.
Tad ir cita zēna.
Vai ne? Jo tas iepriekšējais Green Trial shows, mēs teicām, ka mēs varētu noņemt noti, jā, viņi nevar pacelt, tad tur sanāk ļoti lielā starpe. Rožu gājiens, rožu vāģis cauri laikiem, kā tā bija tradicionāli no Šēseles ielas, tie, kas lauku virzīsies, kā brīvības laukums pauze ar pļāvām. Diezgan liels uzsvers visiem, kas ir šeit stāstam mūsu draugiem, radiem, paziņām, darbu kolēģiem, ir gājienam jāpiesakās līdz 16. jūlijam. Lūdzu visus gājienā rādiet savu patriotismu un atbalstīt pilsētu. Jo līdz šim mēs neesam saņēmuši daudz pieteikumus, tāpēc tiešām lūdzam visus pēc tā piestrādāt. Strādājam arī paši, protams, un arī pašvaldībā.
Mani jautājums par šo tur bija, ka kaut kur reklāmā minēts, man kaut kas prasīja, ka jābūt ir kaut kāda motorizēta līdzekļa. Tā ir?
Nav obligāti.
Nav obligāti.
Jo kaut kādā reklāmā tas bija izlasīts, un tā mums jau nav apmēram.
Jā, ja nav.
Tas jau tā kā rožu vārķis vienreiz pašvaldība.
Tā, pa vāģi kaut kas,
jā. Jā, pašvaldība vienreiz no kartona uztaisīja, tā kā improvizēt vāģi rokās. Mēs tā kā tur improvizēt jebkādā vietā.
Spēja mašīnu.
Mums bija publikācija, ļoti tāds piesaistītā Ingrīda no Tica un arī materiālus veido mūsu darbinieca Līva. Un meitenēm ir ļoti tāds aktīvs un liels plāns, un mēs tiešām ceram visu to informāciju vēl vienreiz aktualizēt un vēl vienreiz arī atjaunot un ar vārdiem pielikt klāt, ka tas nav tikai vāģi un transporta līdzekļi, kad var iet arī, protams, gājienā darbie daudz. Citur pilsētā Baltais rožu orķestris būs. Tātad arī rožu stādums Olmeka tirdziņš būs gan Pils ielā, gan Lielā iela. Lielā iela tiek izlodas promulītas 2003. Pils iela tiek spalīt ilgāka, ēdinātāji ar tirgus laukumu. Tie, kas vēlas kāds aktivitātes bērniem, tad arī būs vēl pie skolas, pie skolas priekšā. Mākslinieku iela būs, un mākslinieku iela savienosies tālāk arī ar muzeju. Rožu basketbols jau tur bija piekdienas vakarā. Tukumā literatūrija arī iesaistās, un tur aktīvi darbojās literāta biedrība ar meitenēm kopā. Tāpat jau esam minējuši pārsteigumus no tukuma uzņēmējiem, jo tiešām katru dienu ir kāds zvans un kāds jautājums. Un ir saprotams, ka būs arī iekārtotas romantiskas vietas pilsētā, kur nāk paši uzņēmēji un to dara. Jā, par to arī sīkāk mēs ziņosim droši vien internetā. Protams. Protams, tā kā ziedi, tad Turisma informācijas centrs arī aicinās visus ziedu mīļotājus ne tikai iebraukt tukumā, bet arī doties apskatīt ziedu mīļotāju maršrutus, tātad gan Sēmē, gan Engurē, gan Smārnē, Blaku, Skandavā un, protams, arī Žožu maršrutus tukumā. Tā kā aicinot cilvēku palikt mazliet ilgāk šeit.
Smārnē, Blaku,
Smārnē nav rozes, bet ir hortenzija dārs. Tā kā tie, kas ir ziedu mīļotāji, viņiem patīk rozes, gan jau viņiem patīk arī tāpat kā īris dārs. Un tāpat kā arī daļdārs Engurē, tur ir tikai domas, bet arī citi cieti un stāsījumi. Svētdiena, vēl tā kā es teicu, katru dienu ir izmaiņas. Mums svētdiena bija plāns, nekas nav, kurš teicu. Svētdiena ir plāns baznīca, no rītā svētku dievkalpojums un 5. Vakarā koncerts ar Kārli Kazāku un Aneti Kodlovsku. Bet šodien no rīta saņemām labu jautājumu, sadarbības un draudzēties piedāvājumu no jauno pils, jo mums šogad nav rozītes. Tradicionāli ir bijis rozītes noslēguma pasākums, un jauno pils ir gatavi iestartēt. Ja mēs viņus atbalstam, tomēr mēs atbalstam viņus, tā kā tā viņi varētu nākt iekšā šī 23. Ar saviem dārza svētkiem. Un tad mums jāpaskatās, varbūt, ka mums koncerti papīdās uz augšu vai leju, bet šī diena mums piedāvājums prauc jauno pili, jo arī tur lodas ir pietiekuši. Tas būtu īsumā.
Atpūties un
paldies. Jā,
jautājumu lūdzu.
Paldies. Pirmais svētdiena centrs pilnīgi tukšs.
Jā.
Kādreiz bija tāda tradīcija, ka svētdienā iedod vietējiem pašdarbniekiem. Tur ansamblīši tā tā, ka ļoti forši cilvēki pieņem, ir kafejnīca kāda vaļā sēž, viņi tur uzstājās, klausās. Nav jau ne jau pūlis cilvēki, bet tāda, nu, uzreiz sezina, pagājām čušs, klusums ir, jā. Ja saki, ka ir daudz, kas ir netiekusi skatūs sestdienā, tad kāpēc ņem izmantot viņu svētdienā?
Padomāsim, parunāsim, liela daļa svētdienā vēl sagriešu, ka ir cietās. Bet šodien ir
liela
tāda, kāpēc tam ir mākslāk. Otrā dienā jau dzīvi, tā nav. Tāpēc, jau
mākslāk, bet
man
komentēju.
Man komentārs par to, kāpēc amatieru māksla šogad ir pārstāvēta tādā mazākā sastāvā un kāpēc tika atceltas arī novada programmas, jo ir dziesmu svētki un dziesmu svētki dalībnieki tik tikko atgriežies no
Es par tiem nerunāju, ir ansamblīši, es kāds un tāds, kas labprāt sevi parāda par, un cilvēkiem ļoti patīks ar cik.
Padomāsim
par to. Mazums saprātīgi atlīdzīt.
Nu, te pa ko ir?
Viņam pa vēl tika viņš klausīt.
Jā, priecīju, viņš
to ir. Labrinovičs ar ģitāru, vai ne, Vladimirs, un vēl visi
grupas. Vēl ir tas, ka šādi te mazās lietas būs arī, es nenosauc, protams, visus tos māksliniekus, bet viņi būs arī jau sestdienā Tupu Magī, jau mūsu ansambļi. Protams, mākslinieku ielā Laurita Vend, un tur, protams, šogad vēl nāk klāt arī vēl bundieris, un jā.
Vienkārši ar sēdienreiz tūkšā cilvēkiem uzreiz.
Boži vairāks
paliks bija.
Paskatīsimies, jā. Ēdzinātāji, ja es pareizi saklausīju uz tirgu vēl.
Nē, ēdzinātāji, ja redzēju, ka tieši spēlās būt pilsētas laukumā, viņi ir gar universālu veikalu.
Nu, es tevi prīk, ka nevajag no skatu vien tālu, ka šitam labāk, ka viņš dzird, redz,
ka nīkse. Tirgus bija domāts svētu cirsti.
Ā, tur tā tirgus liela būs, nu, tirgotāji.
Tirgotāji, jā.
Tēt kafēnīt jābūt nīksēts, ka pilsielā kurnīgs.
Ja nebūs tirgu, nebūs. Tas bija viņa mērķis. Līga pateica tirgu, bet tas bija domāts šis tirgus, ja?
Jā, jā.
Tad viss kārtīgi.
Svētki tirgus tirdziņš, jā.
Lūdzu, vēl jautājumu?
Pats galvenais. Cik šie pasākumi
maksās?
Kā?
Par to atbildēs. Par to atbildēs.
Ir emocijas atkal gaisā, ka tiek pārmaksāts viss pārējais, bet ja tu neredzi, tad jāsaka jums taisnīgi, ja es redzu stāvu, iespējas pateikt.
Kā jau Līga teica, mums ir gan šāds tāds ņēmis procesā par izmaksām, gan arī mums ir procesā, nu mēs šobrīd esam nedaudz virs plānotā budžeta, bet mūsu procesā vēl pārums ar uzņēmējiem, kur mēs individuāli runājam, kad ir iespēja svētki mums pulcē no 40 sliktākajos gados līdz labākajos gados līdz 100 tūkstošu iedzīvotājiem. Uzņēmējiem ir iespēja pareklamēties. Mēs aicinām atbalstīt kādu no šiem pasākumiem līdz 20. jūlijam var ieteikties. Cik mums būs atbalstītāji un cik būs paši izmaksas, to mēs varēsim pēc kāds idejas pusmīgus pateikt.
Nē, Ivar, jautājums ir cits. Cilvēki runā, ka atkal tiek pārmaksāts nenormālas cenas, kur tirgū šādas cenas nav. Par to ir runas.
Tirgū tiek ok, labi. Nu, vienīgās, kas mums ir dārgākais pasākums, ir laimes laikums koncerts. Kopā ar skatuvi, un mēs izvērtējām, protams, mēs zinām tās pārmaiņas, kas mums kultūras un sporta dzīvē pēdējo divu nedēļu laikā ir bijuši. Mēs pēc šīm esam rekuši vēl vienas iepirkums cenu aptaujas un izvērtējums, un esam tikuši pie vairākas 10 000 lētāju piedāvājumu, nekā mēs visu atpakaļ pamatu.
Mēs arī cilvēku pastāstīt. Ja man cilvēki saka, ka atkal kārtējo reizi pilsēta pārmaksā naudas, kur tirgu šādas cenas nav, jo profesionāļi ir visās jomās mums tie, kas runā, nu, aiz muguras, jā. Tad, ja iedod tām, ja es varu pateikt, taču cena ir tāda, nevis kā tu saki, no, tad visi emocijas, ne, kamēr tu tikai runās, tikmēr es nesaprotu.
Jā, jā, es saku, par kuru pozīciju tāms varam iedod?
Nē, es visi. Par visām runāju, es nevienāju par konkrētu pozīciju.
Nu, pēc nedēļas būs
okay.
Detalizēts budžets.
Tā.
Sāks.
Vēl? Tas galvenais jautājums viesnīca vai būs,
kur jā, lai es šo programmu
darībā vai atsīnes
pirmumā, jo
siltas
naktas. Traukumā šis vēl nevajag, ko tas
ir
viesnīca.
Jau lietu
mēs esam vēl nevajag. Tirgotājiem ir drīkst runāt, tomēr, nu, tie tirgotāji ir ļoti dažādi, kas nāk, nu, tur tās prioritātes arī jānosaka ar tām sieviešu veišiņām, nu, nevajag tādā.
Nu, bet, ja ir kruši, tur
ir kruši. Ja ir kruši, jā. Ja ir kruši, tad ir kruši.
Diezgan liela komanda un ir jau sazīmēta gan vietas, kur notiksies, gan mērīšanas, gan arī ņemts vērā ieteikums par to, ka ir jāskat, nē, vietu mērīšana, arī pareizi mērīšana. Un jā, tomēr sadalīs to grāmatnieku, kas arī
šķiet. Mērīšana?
Tad tas tirgus izvietojums tāpat ir kandidāts, tā kā to lielo ielu pusi.
Jā, un tad tikas reizes tādā, ka vajag elektrības.
Tāds nav mums uzrakstīt
pat tādā. Universālajā klāstā.
Nē, lūdzu, jūs gribat pagaties uz uzsas.
Nē, nē, nē. Kā jautāju.
Tā mierīgi iziet cauri, var atsūtīt to prezentāciju? Nu, vienkārši tā.
Varu, jā.
Brīvos apkārās.
Viņa mainīsies.
Viņa mainīsies, tad viņa mainās uz
jā. Tas viss.
Esam
gatavi apsitrināt šo variantu.
Jā, mums ir izstrādāts
dzīvais trauks.
Stāstīt.
Plānā nebija šo kīvera trauks uz radio, varam izstrādāt. Ir laikās izmaksas atkal, tas viss nesadārdzina, bet... Jā,
galvenais tur, ka es ņemājām kā palīdzēt, sakiet kā.
Ejiet gaidāt.
Iesim brauc.
Organizējiet, lai mēs iesim kādā.